Tövün tötüvästään juuri 1970. Sigurd Eriksson, bondi heldur áfram frásöksi.
Þá sá ég það að hrundi mitt úr bakkanum sem mér fannst að myndi vera hjarnskafl og ég óttaðist og ég sá ekki hvernig þessi myndi líkta en taldi okkur lífsáska. En sá leið að það sem var hrundi það var ekki snjór eða hjarn, það var aska. Ekki þetta aska. Nú þá hrekk ég náttúrulega upp og klukkan var ekki nema 5 til 5:30 eða eitthvað þar bíl. Og ég greip það svo að það væri eitthvað að heima og datt ekki þannig í hugan það væri. Og fór á fætur og klæddist í slopp og rölt og það voru engir komnir á fætur og mér þóttu tími lengi að líða. Nú var ekki opnaður sími fyrir klukkan 9. Þá myndi ég reyna að ná sambandi norður. En svo þegar klukkan var 1:07 þá barst það náttúrulega allt húsið því þá voru koni í gangu böð og nutt stofur og annað fíinlíkt og fólk á ferli þá barst það allt að það veri upp eldur í heima í. Mér þótti þetta dálítið einkennilegt vegna þess að ég hélt nú kannski að svona atburður og stórkostlegur væri ætti ekki svo mikil ítök í okkur hér norður í Dölunum sem að kom þannig í ljós með þennan mann sem var löngu horfin okkur og mér fannst einlega að hafa áhrif á mig líka. En það hafði ég gengið í þeirri blindu trú að eldugosi í byggðu heyrðu engu til löngu liðnum tíma. Og mér fannst að það myndi vera úr sögun í okkar landi þó var einstan sín okkur annað. Þarna var faðir minn á ferðinni 23 árum held ég, 23 árum eftir hann lést. Og ég hugsa að hann muni gera vart við sig oftar ef að honum þykja ástæða til. Ég nokkuð viss það. Drauma held ég að ég hafi ekki annað að segja, það dreymir alla. Og það kemur stundum beint fram og mest af því ekki. En hitt er víst að stundum er þetta fyrir atburðum og verður nú lengst sem það fylgir mannkyni.